As a young boy, I discovered
sa bata pa, nakadiskubre ko makapahingang hanga gahom gikan sa gamay flashlight. Sa pagpasiga nini sa gabi, makakita kog dako nga hayag kun asa ko ni ipunting. Ang akong kahinam, misamutihang gipasiga na ko ang flashlight sulod sa abugon nga bodega. Ang hayag nga napurmag apa na hulma nga to sa kahanginan. Apan ang pinakahinam kong nadiskubrihan, dihang gipiit na ko ang nagsigang flashlight sa akong mga palad. Ang tibuo kong kamot, misanag diha sa ngitngit. Ang kahayag, anaa gayod kanako. Ang pag-obserbar sa physical nga kinaiya sa kahayag, mahinamon. Apan ang pag-discovery sa kinaiya sa espirituhanong kahayag o kamaturan, labaw pang makadasig o mahinungdanon. Nagpuyo kita sa kahibulungang mga panahon, gani usa ka panahon nga ang kalina wala sa kalibutan. Aron mulambo karon, ang espirituhanong kahayag kinahanglan na kanato. Unsaon man nato sa pag-angkon kining espirituhanong kahayag o masiguro ang ebanghelyo ni Jesu Kristo anaa ka nato. Gusto kong musugyot og tulo ka mga paagi. Una, katuni ang matuod nga doktrina. Ikaduha, ang kuna ang lunsayang pagpamatuod. Uding ikatulo, sunda ang ebanghelyo uban sa kaisod. Una, katuni ang matuod nga doktrina. Si Alma nakakita nga ang pagsangyaw sa pulong adunay dakong kalagmitan nga mudala sa mga katawhan sa pagbuhat unsay magiangayon. Oo, kini may labaw nga gamhanan sa putanan diya sa nahuna sa mga katawhan kaysa espada o sa bisan unsa pa nga nahitabo kanila. Busa si Alma naghunahuna nga sila kinahanglan gayud musulay sa hiyas sa pulong sa Diyos. Si Presidente Henry B. Eyring namulong, ang pulong sa Diyos mao ang doktrina nga gitudlo ni Jesu Kristo og sa iyang mga propeta. Si Alma nasayod nga ang mga pulong sa doktrina may talagsaong gahom, muabli kini sa hunahuna sa katawhan aron makakita og espirituhanon nga mga butang nga dili makita sa natural nga mata, ug kini muabli sa kasing-kasing ngadto sa pakigugma sa Diyos o gugma sa kamatuoran. Pagka 1832, ang Diyos mipadayag kang propeta Joseph Smith sa usa ka matuod og gamhanang doktrina bahin sa espirituhanong kahayag, ang kahayag ni Kristo. Kang kinsang kahayag misana gikan sa atubangan sa Diyos sa pagpuno sa walay utlanang kawanangan, ang kahayag nga naa sa tanang butang nga naghatag og kinabuhi sa tanang butang nga mao ang balao diin ang tanang butang gidumala, gani ang gahom sa Diyos nga naglingkod sa iyang trono. Si President Boyd K. Packer mipaluyo ni ini nga kamatuoran sa pag-ingon, ang kahayag ni Kristo gihulagway sa biha sa kasulatan isip ang Espiritu ni Jesu Kristo. Ang Espiritu ni Kristo makalamdag sa inventor, sa scientist, sa pintor, sa tigkulit, sa composer, sa tigpasundayag, sa arkitekto, sa tipagsiugda nga makahimo og talagsaon gani mga dinasig nga butang alang sa kayuhan o panalangin sa tanang katawhan. Ang bago nga siyentipiko nga hunahuna bahin sa unang mga kinaiya sa kahayag makahibulong kaayo. Karon ang mga scientist gani mulagway sa kahayag na tigdala o sinugo o tigpatiwala. Unsa kalawom ang mga doktrina sa Ginoo? Ikaduha, ang kuna ang lunsay nga pagmatuod. Kini ang pagmatuod mao ang pagmatuod pinaagi sa Espiritu Santo nga ang Diyos mao ang atong amahan ug si Hesus mao ang Kristo. Ang kahayag sa kamatuoran nga atong nakita sa tanang butang nagaghat nato sa pag-angkon og kahibalo pinaagi sa pagtuon og sa pagtuo nga mag-una sa pamatuod pinaagi sa Espiritu. Makakat-on ta og daghan sa mga buhat sa Diyos ug kamaayo pinaagi sa atong physical nga pagbati. Apan ang usa ka maslawom na pagmatuod ipadayag kung kita espirituhanong magsiksik sa kamatuoran sa kinasing-kasing. Si Presidente Spencer W. Kimball mingon, ang bahandi sa kalibutanon o sa espirituhanong nagkahibalo mga tinago. Apan tinago alang ni atong wala magsiksik o maningkamot sa pagkaplag niini. Ang espirituhanong kahibalo wala ibutang alang sa mga ayo, bisan gani ang pag-ampo, dili paigo. Nakinahanglan kini sa tinguha o dedikasyon sa usa ka kinabuhi. Ang atong mga pagmatuod malig-on kita matinahurong maniid ning kalibutan nga gimugna sa Dios alang kanato. Ang Ginoo na mahayag kang Enok, ang tanang butang gimugna o gibuhat aron pagmatuod kanako. Si Alma mipahayag sa samang pagmatuod ngadto ni Korihor nga Antikristo. Ang tanang mga butang nagpakita nga adunay Dios. Oo, bisan ang yuta o ang tanang butang nga naibabaw niini. Oo, ang paglihok naglihok niini, oo, ang usab ang tanang planeta nga naglihok sa ilang naandang paagi, nagsaksi nga adunay makagagahom nga tiglalang. Ang pakigbisog ni Enos at ubangan sa Diyos nagpakita sa gahom sa pagmatuod sa iyang amahan. Si Enos mingon, ang mga pulong nga kanunay kong madunggan nga gipamulong sa akong amahan bahin sa kinabuhing dayon ug ang kalipay sa mga santos mituho pag-ayo sa akong kasing-kasing. Si Elder M. Russell Ballard mingon, ang tinaang pamahayag sa kamatuoran muhimog kalainan sa kinabuhi sa katawhan, mao kana ang makapausab sa kasing-kasing. Ang akong asawa ug ako mitambong og sacrament meeting doon sa Recife, Brazil. Usa ka batang lalaki, siguro mga siyamang edad, nagsulob sa iyang bagong terno nga sapot sa init kayo nga panahon miadto sa pulpito ug kalmarang mitanaw sa kongregasyon. Siya mingon, ang among pamilya nagtuon gayud bahin sa moral nga kagawasan. Siya dayon mibasa, busa ang mga tao gawas nun sumala sa sunod. Sila gawas nun sa pagpili sa kalingkawasan o kinabuhing dayon, pinagi sa halandong tigpatiliwala sa tanang katawhan, o pagpili sa pagkabihag o kamatayon sumala sa pagkabihag o sa gahom sa yawa. Ang bata dayon mingon, ang ubang mas magulang na akong mga higala, may piling ang manigarilyo o magamit o droga, apan kami tanan makadawat sa balo sa among gihimo. Gihuman niya ang iyang pagmatuod sa pag-ingon. Akong nakita nga kini matuod. Kini nga pagmatuod, gikan sa gamayng bata, gamhanan o mitandog kaayo sa among kasing-kasing. Ikatulo, kinahanglan magpuyo kita sa maisog pinasubay sa kahayag o pagmatuod sa atong nadawat. Kita gisaaran, siya nga nakadawat sa kahayag ug magpabilin diha sa Dios, makadawat og dugang kahayag ug ang kahayag magtubo, mas hayag hangtod siya mahimong hingpit. Nakinahanglan sa pakigbisog ug sakripisyo ang pagpuyo nga maisugon sa ebanghelyo sa daghang katuigan, ang pagbalaan sa templo alang sa mga santos nga nagpuyo dool sa Manaus, Brazil. Nakinahanglan og duha ka adlaw nga biyahe sa nag-awas nga pasahero nga bapor sa Amazon River. Punan sa duha ka adlaw ang init ka biyahe sa bus padulong sa Recife Temple. Sa pag-abot na hagsa og luya, mga ligo sila, mag-ilis og tarong og dayon musugod sa ilang pagbalaan sa templo. Human sa pipila kaadlaw ang pagservisyo sa Ginoo, sugda na sab nila ang malisod nga biyahe pauli. Ang pulo nga, apan alang kanako og sa akong panimalay, kami moalagad sa Ginoo. Matahom kining nakita pinagi sa ilang buhat sa pagsakripisyo. Aron may kalinaw nining talagsaon hinoon mahigot nga panahon, kinahanglan kitang magkat-on sa matuod nga doktrina, mag-angkon sa lunsay nga pagmatuod ug musunod sa ebanghelyo uban sa kaisog. Kung kita magpuyo sa kahayag ug kamatuoran nga gitudlo ni Jesucristo og sa iyang mga propeta, mas tinaw natong makita ang mahangturong padulngan. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.